Blaðsíða 102 Að lokum þetta ævintýri Að þekkja ævintýri getur kennt okkur mjög margt lestur og upplifun á öðrum verkum, bæði í bókmenntum, frásögnum og kvikmyndum. Hugsaðu til dæmis það hversu margir brandarar innihalda þrefalda endurtekningu á vissum upplýsingum eða atburðarás. Áttarðu þig á því hvernig það skapar stígandi í frásögninni og byggir upp eftirvæntinguna. Ævintýra minni eins og kökuform, en auðvitað skiptir öllu máli hvað fer í degið. Hvað fannst þér skemmtilegast í þessum kafla? Hvað lærði ég nýtt í þessum kafla? Hvað kunni ég þegar? Ég get nefnt nokkur dæmi einkenni ævintýra. Ég veit hvað á að hafa í huga þegar skrifa á formlegt bréf. Ég kann að finna stofn sagnorða og get nefnt að minnstakosti tvö dæmi hvernig það nýtist við stafsetningu. Ég skil hvað áttir við með skyldleika sagnorða og nafnorða og kann að nota hann við orðaleik. Ég með á hreinu hvernig nota á gæsalappir í beinni ræðu. Ég klár á mununum á opnum og lokuðum spurningum. Ég kann að skapa ólík sögusvið. Hver heldur þú að séu algengustu greinamerkin? Þetta opinspurning? Rökstiddu svar þitt.